Ja, Herre Jesus, vi takker for den nåde at vi får legge alt i dine hender. Og det har vi bedt deg om nå, og det ønsker vi, Herre, for denne stunden og for dette ordet som vi skal dele her, at du tar det i dine hender, og at du bryter det slik som du gjorde med dette brødet. Herre, og slik som vi skal bryte livsens brød senere på kvelden her, så ber vi deg, Herre, at du nå ifra begynnelsen av dette møtet, så la det bli en brødsbrytelse, Herre, der du bryter selv ditt levende ord for våre hjerter og for våre sinn og våre sjeler. Amen. Ja, tema som er oppsett for dette møtet, eller denne bibeltime, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, og så er det rettast å kalle det. Men det er altså spørsmålet: trenger en rettferdig nåde? Trenger en rettferdig nåde? Og vi leser de to første versene i Romerbrevet 5 i Jesu navn. Da vi nå er rettferdiggjorte av tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Ved han har vi òg ved trua fått tilgjenge til den nåden vi står i, og vi roser oss av von om Guds herligdom. Vi leser litt i går i forbindelse med teksten der. Dette at den som tror, har evig liv. Den som tror, har. Og Jesus, vet vi, han sier det i Johannes 16 og det 8. vers, at synd, det er at de ikke tror. Synd, det er at de ikke tror. Og så sier han også i Johannes evangeliet at der som dere ikke tror at jeg er den jeg er, så blir dere varende i syndene dere. Og det er jo hele poenget med evangeliet og Guds ord, det er å berge oss ut ifra syndene våre. Men dette har da med å tro på at Jesus er den han er. At Jesus er den han er. Det som forstyrrer en kristen, og det som forstyrrer oss kristne i vårt kristenliv, det er jo nettopp dette at en ikke fullt ut ser, og derfor heller ikke fullt ut tror at Jesus virkelig er den han er. Så derfor er det evangeliet om Jesus, det å få lys over hvem Jesus er, det er det som kan ta bort det som måtte forstyrre vår sjels ro og vår frimodighet som kristne. Og kanskje du er her nå, i dette samværet, så kom og sette deg her med noe av denne forstørringen, denne uroen over nettopp dette. Vi skal si litt mer om dette med synd. For synd, det er først og fremst at hele vår livsposisjon som menneske er feil. Det er synd. En tenker altså feil, en vurderer feil, en stiller feil spørsmål, og en søker feil, og en lever feil. Alt blir altså feil med mennesket, fordi at mennesket har ikke forutsetning til noe annet eller å operere ut ifra sine egne perspektiv, problem og slik som mennesket forstår seg selv og i forhold til Gud og tilværelsen. Derfor så ser vi at synd har en slik en grufulle djevelske makt at den ødelegger alt. Er i stand til å ødelegge alt. Og synden den kaster altså mennesket ut i et forferdelig mørke. Og ikke bare det, men stenger totalt veien tilbake. Og dette med synd, det er ikke noe som pietistene har funnet opp, eller bedehusfolk, eller synd, det er først og fremst en guddommelig bestemmelse. Og synd, det er ikke bare enkeltsynder, handlinger, men synd, det beskriver Bibelen som et forderv i den menneskelige natur, en forderv i vårt natur. Alt kjød var fordarvet i sin ferd på jorda, står der i 1. Mosebok 6.12. Tenk den beskrivelsen. Alt kjød var fordarvet i sin ferd på jorda. Altså, mennesket, det er syndigt. Det er ikke bare en synder som gjør feil ting, men det er altså syndigt. Og det er noe som vi som mennesker, og som kristne, erfarer i vårt liv, at det er sant. Og Romerbrevet 3:23, det slår fullstendig fast at alle har syndet og står uten ære for Gud. Slik står vi altså ut ifra vår naturlige ståstad som syndige mennesker. Enkeltsynder, det er altså frukt av noe som ligger bak. Der er en årsak til disse enkeltsyndene. Og det er vår vonde natur. Det er vrede, det er attrå, det er vonde vilje, det er hovmod, det er egoisme, og så videre. Og det kjødet trør, ikke står der i Romerbrevet 8:7, det er fiendskap imot Gud. Altså det er motsatt av Gud. Det er fiendskap imot Gud. Og så er det slik at dette i mennesket, så er av denne natur, det kan ikke isoleres. Og det kan heller ikke håndteres. Utifra menneske sine egne krefter og ressurser. Og derfor så er det slik at denne grunnsynden, den vedrører og den smitter selv det beste så et menneske kan prestere. Og du vet, Luther, han fikk Latomus til å hoppe, får han si, når det er at han sa at all god gjerning er synd, sa Luther. Og det er for det at grunnsynden, den vedrører og den smitter over på alt det beste så et menneske kan prestere. Og så er det faktisk slik at det som jeg nå har nevnt, det har Guds ånd fått i oppdrag og oppgave å avsløre og overbevise oss om. For vi er ikke i stand til å se det, og se virkelig, lære oss selv å kjenne på den måten. Det er Guds ånd som må avsløre og overbevise oss om dette. Og vi leser i Johannes evangeliet, det 3. kapittelet og vers 19, så står der at dette er dommen. Dette er dommen. At Jose er kommet til verden, og mennesker elsker mørket mer enn ljuset. For gjerningene deres var vonde. Og det alvorligste så Guds ånd overbeviser oss om, det er jo i forbindelse med synd, det at synden setter oss under Guds vrede og dom. Og det er alvorlig når et menneske begynner å bli overbevist om at det er det som er den rette og sanne posisjonen i forhold til Gud. At som synder så er du under Guds vrede og Guds dom. Og hva har et menneske da å stille opp med? For Guds vrede, det er en total bestemmelse. Under Guds vrede er der ingen nåde. Og der er det slik at det ei eneste synd ødela alt. Og det viser alvoret. Og selv når man analyserer den synden så Adam og Eva begikk, så ser man at det egentlig så var jo det i menneskeøyne en bagatell, en liten synd. Men det som gjorde synden stor, det var ikke eple i seg selv, men det var ulydigheten mot Gud, så var det ødeleggende. Den frelsende trua. Nå har vi snakket litt om det. Den som ikke tror at Jesus er den han er, og så da blir varende i sine synder. Men den frelsende trua, den tror altså at Jesus er den han er. Merk dere det. Det er en guddommelig overbevisning om å være et nytt, helligt, ulasteligt og ustraffeligt menneske. Det overbeviser troen på Jesus om. Den som tror at Jesus er den han er overbevist i sitt innerste om at han er et nytt, helligt, ulasteligt og ustraffeligt menneske. Og fordi at han vet at Jesus er den han er, så kan altså troen på Jesus herske over det frelste mennesket. For både synder og død, både synder og synders i anklagende makt kom til kort i gjennom det himmelske rettsoppgjøret, så enda i denne fulle frifinnelsesdom. For synderen, for Jesu skyld. Og denne dommen, rettferdiggjørelseserklæringen på grunn av Jesus Kristus, denne himmelske, guddommelige dom, den gir altså adgang til Guds nåde, les vi her i Romerbrevet. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, så har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus, og ved han har vi ved trua fått tilgang til den nåde som vi står i. Grunnen til at vi trenger nåde i tillegg til Jesu rettferdighet, det er altså at synden i vår natur ikke er utryddet. Men troen på Jesu rettferdighet, troens rettferdighet, setter oss inn i Guds nåde, slik at dette syndens forderv, så fremdeles er der, ikke lenger kan dømme oss. Det er kjernepunktet. Det er hemmeligheten. Og det er kjernepunktet i den kristne sin livskamp, akkurat dette punktet. Troen alene og nåden alene, det er eneste redningen for deg som erfarer det gamle mennesket som en grufull realitet i sitt liv. For andre så blir dette litt for enkelt. Og det er en del som er redde for at denne lærer kan ikke få folk til å ta livet sitt alvorlig nok. Og her tror jeg må få sitere et lite utdrag av Kirkegård igjen. Det jeg siterte i år, det var fra Uvitenskapelig etterskrift, og han har et avsnitt der som han kaller det patetiske. Og der sier han også noe til det som vi nå er inne på. Å få alt ved hjelp av en mellommann synes jo lett nok sammenlignet med hedenskapet, hvor den vise ved sin største anstrengelse kun oppnår lite. Men sett at det er en mellommann, er det vanskeligste av alt. Å få hjelp av et evangelium er jo enkelt nok. Hvis ikke at det er et evangelium, var det vanskeligste av alt. Å makte alt ved Gud er jo enkelt nok. Hvis det, og slett ingenting makte, ikke var det vanskeligste, så vanskelig at det vel i enhver generasjon er få som med sannhet kunne si at de dag ut og dag inn kunne bli seg bevisst at et menneske slett intet makter. Så derfor er ikke vanskeligheten i å forsege evangeliet og dette med mellommann. Det vanskelige, det er av Guds ord og Guds ånd å bli plassert i den posisjon og stilling at du virkelig har bruk for dette evangeliet. Det er vanskelig. Det er vanskelig. Selv for Gud er det vanskelig å få mennesket til å se sin sanne stilling, slik at de har bruk for hans son og hans frelse. Vi skal si litt om det prinsipielle forholdet imellom trua og synda. For å vise hvor avgjørende frelsen har forandret synderen, så bruker skriften veldig definitive uttrykk, som at et Guds barn er rettferdiggjort, at et Guds barn er født på nytt og er nye skapninger. Og etter sitt vesen så er denne forandringen absolutt. Det er ikke noe vi beveger oss imot og er på vei imot og skal oppnå. Men etter sitt vesen så er denne forandringen absolutt. Vi har gått over ifra mørke til lys. Vi har gått over ifra Satans makt og til Gud, og hele vår person er omfattet av frelsen og det evige livet. Har gått over fra døden til livet. Og det er altså dette livet som nå omfatter oss som kristne. Og så kan en spørre, ja, men hvor stemmer da dette med at det synd og fremdeles er en smertelig erfaring i våre liv? Både som en praktisk og som en aktuell realitet. Jo, her er det at Guds ord viser til noen grunnleggende ting. noen grunnleggende begrep. I Kristus, sier Guds ord. Ved tro, sier Guds ord. Den nye skapningen, det er altså en tilstand i Kristus. Ved tro. Og objektivt sett så er denne skapningen i Guds dom syndefri, som vi nevnte. Hellig, ulastelige, ustraffelige, fordi den er et verk av Gud alene. Den er et verk av Gud alene. Og det objektive grunnlaget, det er altså forsoningen i Kristi død. Mens den subjektive delen, den er trua. Det er liksom en variabel faktor i forhold til det absolutte. Og dermed så kan vi si at den kristne lever på et dobbelt livsplan. I det ene livsplanet så makter han alt, ifølge Guds ord og løfter. I det andre livsplanet så makter han ingenting. Han ser og han opplever altså motstridende ting når han betrakter seg selv som kristen. I trua så er han 100% hellige, ulastelige og ustraffelige og makter alt i han som gjør meg sterke, sier Paulus. Men i livet så opplever han det motsatte. Til tross for at en så inderlig vil at det naturlige livet skal foredles under den nådemakta som rår i truslivet, og at det gamle mennesket og at det måtte bli fortrengt. Og daglig så lever altså en kristen i spenningen som vi finner i mellom Romerbrevet 7 og Romerbrevet 8. Det er altså to naturer som på en måte er i strid. De lever side om side. Og forholdet det er at ånden er villige, mens kjødet det er veikt. Og selv om kampen imot synden i prinsippet er vunnen i Kristus, så blir det praktiske livet en blanding av seier og nederlag ifra dag til dag. Men, og det er et viktig men, hele livsposisjonen til den truende er nye. Hele livsposisjonen til den truende nye. Vi er altså gått over ifra mørke til lys, ifra Satans makt og til Gud, som vi nevnte. Lyset og sannheten har ført oss over i en annen virkelighet. Den sanne, den virkelige og den evige. Så er åpenbart i Guds ord. Der Kristus er Herre og Konge, med all sin makt både i himmelen og på jorda. Og i Johannes 8,12 så sier Jesus, jeg er Josef for vera, den som føler meg. Han er altså fri. Ikke sant? For da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Den som føler meg skal ikke ferast i mørket, men ha livsens ljus. Altså, vandringen skjer under livsens ljus. Ja, det er en radikal forandring. Det er i sannhet en ny posisjon å leve i. Når det gjelder det praktiske forholdet mellom trua og synda, så kan en si at det som svekker trua i kampen mot synda, det er på en måte at en setter disse to naturene som vi nå har nevnt og de to livsplaner opp imot en annen på en slik en måte at en da enten havner i trelldom og ufridom under syndefrihetslære, slik som vi ser grupperinger gjøre, eller gjerningskristendom. En har altså i forhold til disse to naturene lett for å bli dreven enten i den ene grøfta eller i den andre grøfta. Men det som gjør trua sterk, det er det guddommelige, og det er det lutherske, det klare lys til å skilje lov og evangelium. Fordi at loven, den er en uoverkommelig grense mellom Gud og det syndige mennesket. Mens evangeliet, det er en grense som kommer mellom synderen. Merk deg det. Synderen og hans synd. Slik at synderen og synder kommer på hver si side av denne grensa. Det er sannheten. Evangeliet setter ei grense imellom synderen og hans synd. Han skiller de ifra hverandre. Ja. Men med en gang at du vil prøve, og så etterprøve dette i livet ditt, så kommer loven med si grense inn og gjør deg forstøkte. For da svarer den med sitt fullkomne krav. Slik som Jesus sier i Matteus 5, «Vær da fullkomne, liksom far dukker i himmelen er fullkommen.» Og dette gjør at alle som vil prøve å grave i sitt eget hjerte for å finne bevis på sin nådestand og sitt gudsforhold. Han vil alltid finne det ufullkomne og det uoverkommelige i vår gamle, vonde natur. Vil alltid enda der, hvis en ikke blir enda i hykleri og bedrag. Når det gjelder nåden, så er altså den nødvendige for at ikke syndens forderv lenger kan dømmes. Syndens forderv er der. Men på grunn av nåden, at vi står i nåde, så kan ikke syndens forderv lenger dømmes. Selv om du er i berøring med det hver eneste dag. Og så lenge du går her i denne skrøpelige kledning. Men det er barnekåret, og det er nådestanden i så Gud som gjør at vi kan glede oss over den fullkomne frelsen, og samtidig sørge over våre synder. En kristen, han gjør begge disse ting. Begge disse ting. Og denne nådestanden, den gjør at det synder sin stilling i så den truende og i så den vantruende blir så totalt forskjellige. Det betyr altså ikke at den truende er syndefri, men at hans forhold til synder er totalt forskjellig i forhold til den vantruende, som har det som sin livsposisjon. Mens den truende, han behersker synder. Ja, vi skal komme litt tilbake til det. For det er ikke sikkert at vi uten videre kan slutte oss til det. Men det tror jeg bibelsk rett å si at den truende han behersker synder. Men når det gjelder synderen, så er det synder. Eller den vantruende, han er behersket av synder. Og da bruker Luther et veldig fint eksempel for å illustrere dette. Og han snakker da om at når Israel inntok Kanaans land, så ble mange kananitter utryddet. Men det var også mange kananitter som ble igjen. Og de som var igjen, de var stadig fiendtlige kananitter. Så Israel stadig hadde problemer med. Akkurat på samme måten som at en fengslerøver, altså skaden hans, den er jo kraftig begrenset, men han er jo fremdeles en røver. Ikke sant? Han er fremdeles en røver. Men det som er forskjellen, det er at makten var tatt ifra kananittene. Og makten er på en måte tatt ifra røveren, når det at han er kommet i fengsel. Og dette er avgjørende. For selv om rettferdigheten i Kristus er fullkommen for synderen i han, så blir allikevel rettferdigheten i livet mitt ufullkomment. Synden er der. Og synden er like aggressive og fiendtlige som før. Men hun er ikke like fri som før. Det å herske og herse med mennesker. Det er nåden og det er syndsforlatelsen som utgjør denne store forskjellen. Der står i Romerbrevet 6, 14, for synder skal ikke få råde over dere. Det er altså en guddommelig bestemmelse. Synder skal ikke få råde over dere. For det er ikke under loven, men under nåden, og den som er under nåden, får ikke synder rå over, sier Guds ord. Og dette er altså en nærværende, tilgjengelig realitet i evangeliet, som når det blir forkynt, og når det blir trøtt, for det er kort og godt å tro at jeg er den jeg er, Jesus er den han er, da tar trua på dette herredømme i hjertet og samvittigheten. Og det er det som er den store kampen imot synder. Det er dette at det synders i makt. Det er først og fremst at den makten å gjøre oss skyldige ifra Gud. Og at det synder på den måten makten å ta herredømme over vårt samvittighet. Det er det farligste. Og det er den verste makt som synder får i menneskets liv. Gjøre samvittighet og skyldige. Da har synden makten over mennesket. Og i rettferdiggjørelsen, sier Luther, så blir hjertet lekt for syndens herredømme og makt. Og så sier han, det vil først og fremst si den fordømmende og anklagende makten. den fordømmende og anklagende makten, i det at en tror nåden. Det er den viktigste frigjørelsen, det er all frigjørelse fra synd begynner og slutter. Det er nettopp i det at synderen tror nåden. Slik at synden ikke lenger kan anklage oss inn for Gud. Vis meg mine brister, vet du, vi synger i en sang, så jeg aldri mister nådens legedom. Nåden er sånn, er altså legedom. Legedom. Og nåden, det er slik som jeg sa, at synd, altså dette med loven og synden og vreden var en total bestemmelse, så er det også slik med nåden. Dette legger Luther veldig fint ut i dette skriftet mot Latomus. Og det betyr at du kan ikke være både under nåden og vreden. Enten, vi som er her i kveld, enten er vi under nåden, eller så er vi under vreden. Ikke litt av begge deler. Og er du under nåden, så er du det fullt og helt. Med hele deg. Ja. Ikke minst med det. Du kan ikke grine dine tårer over. Og der du ofte tykker du mislukker. Du står i nåde. Helt og fullt. Eller så står du ikke i nåde i det hele tatt. Og dermed så er det slik at den uvissheten så de gjenværende kananittene skaper, den tas bort ved nåden. De er der, de yter motstand, og de skal bekjempes. Ja, ja, ja. Ennå har det ikke gjort kampen til blodet, skriver i Hebreerbrevet, i kampen imot synd. Og jo, kananittene, de skal bekjempes. Men som synd, merkte jeg det, som synd, så er de uskadeliggjort. Fordi hele deg og hele meg står unna Guds nåde. Og nåden, den viser til Kristus, så fordømte synden i kjødet. Ikke tog den bort, ikke fjernet den, men fordømte den, for at ikke den skulle kunne fordømme deg. Og i det øyeblikk synden fikk sin dom, så gikk du fri. Så gikk du fri. Så kom du ut. Og denne syndens fordarvelige stilling og posisjon. Så ble du fri. I nåden. Og derfor er det slik at i forhold til Guds lov, så er vi alltid skyldige. Og ved Guds lov så livner synden til. Og loven, den vil hele veien peke, hele tiden peke på deg og feiler dine, og på alle disse kananittene. Ja. Men det er det at når vi blander loven og evangeliet, så blander en egentlig nåden med nådens virkninger. Da blander en disse to livsplaner som vi var inne på. Og dermed så blir det gjort slik at det er det naturlige livsplanet som på en måte blir gjort til prøveinstans og kjennetegn på din nådestand. Og det er der også mye forkynnelse som hjelper til med. i stan for evangeliet om forsoningen og rettferdiggjørelsen av tro, uten gjerninger. Ved troen alene, ved nåden alene. Jeg har bare lyst til å minne til slutt om Peter. Peter, han sette alt han hadde inn på å ikke falle. Og han var så sikker på at han skulle klare å mobilisere, at han sier, om alle de andre, Herre Jesus, svikter deg, så kan du rekne med meg. Han sette alt han hadde inn på å ikke falle. Og det er jo et alvorlig, grufullt fall som vi leser om der. Og så falt han likevel. Og altså, det er det som røyner på trua for en kristen. Og derfor er det at trua på evangeliet, trua på at Jesus er den han virkelig er, så er det kritiske punktet i forhold til synden sin makt i våre liv. Og derfor så blir det slik at når en stadig grever i sitt eget hjerte for å vege synden sin, eller kristendommen sin, så sniker trelldommen seg umerket innover samvittigheten, og så tar det frimodigheten, gleden og freden bort. Og det er noe av denne livskampen som vi lever i, og dermed også er litt prisgitt, kan vi høre hva som blir forkynt, om det er klart eller uklart. Men på nåden i Guds hjerte skal vi synge til slutt. Og det er Guds lov og takk, så er det slik at når en stadig får grave i Guds hjerte, og se hva virkning Jesu liv og død og blod og dom og død hadde på Guds hjerte. Grave i Guds hjerte, grave i Guds ord, da vil en høste tro, større lys over Kristus, og dermed også tro, ei vissere tro, han er jo den han er, for meg. Og det er det som gir frimodighet og glede og seier. Det takker vi deg for, Herre Jesus Kristus. Takk at du er den du er, nå i denne stund. Ta dekket bort om det skulle ligge over noen hjerter her i kveld, slik at blikket kunne få nå fram, Herre, til dette punktet, og løse ut. Sedje i frihet. Ta herredømme, Herre, ifra syndens anklagende makt. Dette er ditt område, Herre. Her kan ikke jeg hjelpe noen, og her kan ikke vi hjelpe hverandre. Her er det bare du. Ved ditt ord, ved din ånd, og ved nådens midler, så kan åpne for dette, og stadfeste dette, og overbevise dette, overtyde dømte hjerter og samvittigheter. La det guddommelige under skje i denne forsamling, i denne kveld. Amen.